konkursa devīze ir ab imo pectore, kas nozīmē no visas sirds, un lai šis konkurss un arī piedalīšanās tajā, lai ir no visas sirds gan priekš mūsu valsts, gan ir priekš tā, kas mums katram ir mīļš un dārgs, un man kā vēstures skolotājiem tā ir vēsture ļoti mīļa un dārga, un visiem tiem, kam arī tas atsaucās sirdī, aicinu piedalīties un izbaudīt gan simtgades noskaņojumu un noskaņu valstī, gan arī to, ka mēs varam būt kopā ar dažādiem ar vēsturi saistītiem cilvēkiem un mīļotājiem.